Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja jõulud lähenevad endiselt vääramatult, kui saatus juba on teada, et kuuskesid ostetakse ikka rohkem ja panustamine majanduse kasvu käib igasugu vidinaid pidavad ostetama ja mitte ostetama. Ja üldiselt on uudistepilt selline, et uudiseid just nagu ei olegi. Jah, midagi kuskil natuke toimub, aga selleks, et luua jõulumeeleolu, no selleks me uudiseid eriti välja ei anna. Jah, mõningaid vihjeid on niipidi, naapidi, keegi midagi teeb kuskil just kui, aga kõige tähtsam on ikka meelelahutus. Sest Eesti rahvas on lõbus rahvas, armastab nalja välja punnitada ja nii edasi. Aga no kui tõsisemalt rääkida, siis 16. detsembril, ega sinna väga palju aega ei olegi, see peaks olema siis reedene päev, kell üks päeval. Läheb lahti Tallinnas keskkonnaministeeriumi ees, see on Narva maantee 7 või 7a, mis ta on, läheb lahti üks suurem rahva kogunemine. Ja seal kuulutatakse välja aasta puupea tiitli võitja. No ma kardan, et rebimine selle tiitli peale läheb ikka päris tihedaks, sest vaata puupea eritunnus on see, et tal on nii puine mõtlemine, et tema näeb ainult ühte asja, seega saavad puupea tiitlile kandideerida tegelikult ainult klassikalised tõukarjeristid, see ahendab juba kandidaatide ringi nii 100-150 inimese peale ja seal tulgast juba, no eks siis veerandfinaalid ja nii edasi poolfinaalid, aga pärast seda, kui aasta puupea tiitel on välja kuulutatud, mis võiks aset leida nii kella ühe ja poole kahe vahepeal või umbes seda, muidu tont seda teab muidugi, eks seal ole ju häälte lugemist ja võibolla elektrooniline hääletamine ja võltsimised ja kõik muu ka veel. Igal juhul pärast seda liigub pikkeid Toompeale. Ja seal antakse Riigikogule üle petitsioon ehk palvekiri, mis nõuab Eesti metsade hävitamise lõpetamist. No, eks siis Riigikogu teeb seda dokumenti natuke ringi ja tulemus on, et Eesti metsade lõpetamine hävitatakse ja tulemus on muidugi aktsia seltsi lage raie ränk võit. Võibolla tuleb mängu ka aktsia selts raada ja see on veel parem. Aga no kui ilma naljata, siis tõepoolest protestitakse Eesti metsa raiumise vastu, sest ma saan aru ka, eks nemad ka saavad aru, et midagi tuleb ju katla alla ajada, et siis on nagu see hübriidjaama toetus ka Euroopas tulemas või kuidagi niimoodi ja elektrit ka ja börsile saab minna ja nii edasi, aga kunagi oli Eesti mets ju pandiks Eesti kroonile. Ja täna kõlab see kõik umbes nii, et trumm on läinud mingu pulgad ka. Eesti on iseseisev, tal ei ole vaja enam oma raha. Tal ei ole, no põhimõtteliselt on siin nii palju võõrvägesid sees, et ega oma sõjaväge ka nagu ei ole vaja. Ja peale selle, nii nagu nõuka ajal, allutakse reipalt Brüsseli käskudele, tegelikult mõnes mõttes on staatus quo ju taastatud, see, mis paar 30 aastat tagasi oli. Ainult et, jah, aga kes nüüd 16. ehk siis reedel kella 9 läheb Narva maantee 7a, see võtke kaasa ka plakat või lipuke või mingisugust atribuutikat, millega natukene protestida, puupea välja valida ja toom peale edasi kulgeda. Nii et see asi ei peaks väga raske olema. Aasta puupea tiitel iseenesest viib mõttele, et me peaksime looma või õigemini taastama püha Buratino klubi. Meil on ju igasuguseid klubisid, noh, Eesti klubi on ja mis klubid meil veel on, Mustpeade klubi on ja nüüd teeks püha Buratino klubi, kuhu kõik puupead koonduvad. Meil on ju veel igasuguste kuupäevadega seotud klubid, kes põlistavad ja põristavad. No vaatame, püha Buratino klubi igal juhul on üks väga hea klubi, kui see luuakse ja eks siis ajama asju edasi. Aga täna on meil juba 13. rabialaval 1438 või 13. detsember 2016, ehk siis 13. Kislev 5777 või 13. Talsegu 10229 või Juliuse päev number 2.457.734. Ja mis siis ajaloos oli? Ega midagi muud kui Trento kiriku kogu 1545. See kutsuti kokku juba 1542, aga ilmselt teeolud olid kehvad ja nii et siis jõuti kohale 1545, et arutada protestantismi leviku takistamist, mis siis 42. aastast 45. oli hästi arenenud ja siis vist leiti, et hilja juba. 1863 asutati Narva vana aja uurimise selts. See oli siis vanim Balti-Saksa koduuurimise seltsidest Eestis. Ja muidugi samal aastal asutati ka esimene teadaolev muuseum või noh õigemini koha muuseum. 1915 Tallinnas alustas tegevust ühistegevuse edendamise selts, mis oli välja kasvanud ühistegevuslehe juures alates 1913. aastast tegutsenud ühistegevuse nõukogust ja büroost. Ühistegevus, sellest oli saanud siis väiketootjaid ja tarbijaid toetav liikumine ja liiguti aina edasi. 1915. aastaks oli Eestis juba 99 ühistupanka või ühispanka, 130 ostumüügi, 122 piima, 157 masinatarvitajate ühistut, 60 karjakontrolli ühistut ja 303 vastastiku kindlustusseltsi. Tänase seisuga on meil pseudopank Tallinna oma, kuhu tahetakse veel 4,2 miljonit sisse kanda, et need, kes seal seda panka mitte kuskilt, mitte kuhugi juhivad, et need ikka oleksid vägevad ja õitseksid ja et neil oleks tunne, et nad teevad midagi ka kasulikku, aga praegu õgitakse ainult oma kapitali kahe suupoolega. Ja oli see vist Toivo Tootsen, kes tegi iljuti ettepanekud ja 4,2 miljonit linna eelarvest veel. See süües kasvab isu. Mis sest edasi saab, tonteda teab, aga tingledangle käib. 1940. Arreteeriti Tartus Jaan Tõnisson. Ja 1945 lõppes Saksamaal Dachau kohtuprotsess, sellega Tõnisson ei olnud seotud. Igal juhul mõisteti 36 surmaotsust, üks eluaegne vangistus ja kolm pika ajalist vangistusest. Nii oli hädasti vaja. 1949. aastal asutati Iisraeli salateenistus Mossad. 1994 Eesti Vabariigi valitsus pooldas parvlaeva Estonia vraki üles tõstmata jätmist. sest see oli ilmselt kasulikum. Karl Bildt oli ju ära öelnud une pealt kohe, miks Estonia põhja läks ja kuna paremat versiooni ei tahetud nagu välja mõelda või tunnistada, siis läks käiku see ja seda tõestati tükk aega, nii et igipullid otsa ees ja nüüd on ametlik seisukoht põlistatud tõena. 1995. aasta kindral Aleksander Einsel tunnistas Riigikogu ees, et ta ei lahku kaitseväe juhataja kohalt vabal tahtel. Ju ta siis kellelegi jalgu jäi ja nii see asi läheb. 2003. anti teada, et vahistati Iraagi president Saddam Hussein, mida tervitasid ka Eestimaa meediaväljaanded. Sest kui ikka kõrgemalt poolt öeldakse, et massi hävitus relvad ja isiklikult, mida hullu ta kõik tegi, mille pärast rahvas 100%-liselt teda vihkas, rääkimata nendes, kes välismal olid, aga Saddam Hussein ainuisikuliselt jätkas rahva orjastamis, piinamist ja nii edasi. No ühesõnaga, jah, jälle üks hea ametlik seisukoht. 2011. aastal sai teatavaks, et parlamendi erakonnad tahavad muuta erakondade seadust nii, et edaspidi saaksid Riigikogus esindatud parteidega seotud sihtasutused riigieelarvest kindla ja garanteeritud summa, sest et ega see rahva nöökimine ei ole kerge töö, selleks on palju raha vaja. Sest noh, see mulk, kus südametunnistus välja võib trügida, see võib ju mõne lahti minna ja see rikub kogu ilusa mängu ära. Ja muidugi kasutati eelnõus ilusat mõistet, demokraatia arendamise sihtasutus. No ja demokraatiaid, neid on ju kümneid erinevaid variante. Ja see demokraatia arendamise sihtasutus pidi siis olema konkreetse partei sidus organisatsioon, mis ei või küll tegeleda päevapoliitikaga, aga raha võib vastu võtta küll, sest mingi puhver peab olema. Vaata, kui otse parteile anda, siis on ju see, et rahastas parteid, aga ei, demokraatia arendamise laiapõhjaline sihtasutus. Keskpõrandale kokku. Muidugi ilusaid uudiseid on veel, mis avardab ettekujutust mitmetest asjadest. Leoni lähedal võeti ette üks soomusauto. Paras pande 4 inimest ja pandi pihta sealt 70 kilo kulda. No 1,5 miljonit eurot. See tõsteti siis ilmselt teise masinasse, 70 kilo on päris raske, aga muidugi päris väike, sest 1 kilo kulda on pingsi palli suurune, no golfi pall, no seal mingi millimeetri vahe on. Ja nüüd neid pallikesi oli 70 tükki. Ja kulda vedanud turvatöötajad pandi soomusauto tagaosasse luku taha, nagu uudis ütleb. Teine auto süüdati tõendite välistamiseks põlema. Lõpuks saadi tuli kontrolli alla, tuletõrjujad tulid kohale ja 2 turvatöötajat päästeti pealtnägija saabunud vihje peale. Röömlid panid kappadi minema teadmata suunas Pikki Leoni Pariisi maanteed. Vaat niisugune värk. 70 kilo kulda on siis läinud, kuhu ta ikka läheb, eks ta siia planeedi peale mõneks ajaks tõenäoliselt jääb. Aga üldiselt on meil uudistela ja aeg, seega tuleb seda aega kasutada pisut teisiti ja alustada seda teisiti kasutamist ajaloolise korduva lausega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, näe teisipäev käes ja varsti juba kolmapäev ja viimane aeg ja vahele pikkida kuidagi pidi. Sihukene kitsas koht nagu Harri Raudvere, kes laiadel teemadel liugulast kangesti armastab. Harri, meil on terve hulk kummalisi probleeme, mis tegelikult tahavad lahendamist. Alati võib küsida, miks on nii, miks on naa, miks on kolmat moodi. Ja tavaliselt lepitakse sellega, et need on retoorilised küsimused. Aga oled sa kunagi pannud tähele niisugust pisikest asja, mida rumalam on inimene, seda enesekindlam ta on. Seda jäigemalt surub ta läbi oma seisukohti ja enne varsti ongi võib-olla minister, sest ta on piisavalt loll, kitsas silmaringiga trügija, samas kui haritud ja intelligentsed inimesed teades kõiki ohte, ütlevad, et siin peab tükk aega kaaluma, kuidas minu pärast kas või seda Rail Balticut teha, kas on ikka mõtet teha siit niimoodi või võiks natukene teha odavamalt, mugavamalt, mõistusepäraselt. No Rail Baltic tuli praegu lõugade vahele, siis tuleb ju tõdeda, et kui meil ei ole Moskva rongile ega muudele rongidele reisijaid, kus kuradi kohast me võtame need Rail Balticu peale edasi tagasi tuulama Berliini või ma ei tea mis koha vahet, karjade kaupa hirmsa kiirusega hädasti vaja või kehtestame seaduse, et süüa tohib osta ainult seal teisest otsast, aga süüa tohib jälle ainult siin otsas.
No tere Nõmme Raadio kuuled, tere ka minu poolt. Kui sa selle teema nüüd niimoodi püstitasid?
No vahtu palju.
Vahtu tõesti palju, aga see raudühendus on, no ühelt poolt on ju tore. Kui me nüüd natukene seda püüaksime analüüsida, ühelt poolt on ju tore.
Rangse sõiti ja täpselt. Lapsed lehvitavad ja näe praegu on kampaani, et lehvitavad kõik. Ja.
aga noh, mis asi see raute ehitus siis oma olemuselt tegelikult on? Noh, muidugi väga lihtne, et ah, mis juttu nad räägivad, et paned teed alus padja, paned liiprid maha ja reelsid külge ja on raute valmis. Tegelikult on ta ju selle Deutsche Bahni pikenduslüli siiani ja noh, küsimus on selles, et tõesti sa püstitad selle küsimuse väga õigesti, et kust tulevad need kaubavood, kust tulevad need inimesed, mida veetakse. Sellepärast, et täna on plaanis ju arendada seda infrastruktuuri sellisena, keegi on otsustanud. Ja on otsustanud, et üks aru või ots peaks jõudma ka siiani. Tähendab, ega tegelikult küsigi keegi ju päris korralikult või polegi ühtegi majanduslikku sellist tõsimeelset arvutust või põhjendust, et see raute saaks ka õiglaselt ja vastavalt oma sellele nendele eesmärkidele ka koormatud. Sellepärast, et kui me vaatame tänast majanduskasvu, mitte ainult meil ja või ka siis Põhjamaades Soomes, siis me näeme, et meie majanduskasv on sisuliselt jäänud toppama. Ja kogu selle uue nii nimetatud kobarmaksupaketi baasil ja kõike muu baasil, mida siis praegu valitsus plaanib teha, siis ei ole või ei paistagi normaalselt majandustundvale inimesele, kust võiksid üldse sellised mahud või selline hulk inimesi tekkida, et nad saaksid siin Eestis nüüd niimoodi Euroopa vahel, nagu sina ütled, siuks-jauh sõita ja liigelda. Seda enam, et meil on olemas ka ju veel teised transpordiliigid, transpordivahendid, mitte ainult raute ja lennukis ka saad näiteks ju samasse Berliini pooleteise tunniga ja lõppkokkuvõttes ei ole see pilet, see reisiraha sugugi, ei tule kindlasti odavam kui rongisõid, sellepärast, et Euroopa sisestel liinidel on rongipiletid ikkagi täiesti arvestatavalt kallid. Nad ei ole sugugi odav rongiga sõita selliseid pikki vahemaid. Jah, ta võib olla tõesti efektiivsem kui lennukiga lennata ja saad ka võib-olla kiiremini paljudel juhtudel sihtpunkti, sellepärast, et eks lennujaama minek ja lennuki ootamine ja sealt jälle lendamine ja siis sealt
läbi
jälle...
Läbi otsimised.
Ja Leofot eriti viimasel ajal on nad just siin regioonis läinud eriti põhjalikuks, sellepärast, et mine sa tea, on vaja ikkagi näidata rahvale, et terrorismi oht on. On no,
seda ju kuulutab
suur.
Ka iga päev, ma kuulen Selveri laes jälle, tere, mina olen Daniel Levi Viinalais, olge valmis, et teil küsitakse dokumenti, no tõsi kärakaga seoses vanuse tõestamiseks, aga meelde jääb see, et olge valmis, teil küsitakse dokumenti, teid võidakse läbi otsida, te ei tohi napsu võtta, no jummal, jummal.
No see selleks, aga vaatas seda sama raute värki nüüd. meil ei ole ju Venema suunal, noh, Venema suunal ei saagi täna olla sellist kogust reisijaid või sellist hulka reisijaid. Aga raute on ka kindlasti ühelt poolt ka väga strateegiline ja militaarobjekt ja seda ei saa ka eitada, sellepärast, et seda on öeldud ja need ei ole minu sõnad, et seda tuleb korrata, seda tuleb teada, seda tuleb arvestada, mida siis plaanitakse või mis mõtted on kellegi peas arenenud, sündinud, idanenud, et Kesk-Euroopast saaks siia paisata väga kiiresti mööda seda rauteed, rasked sõjavetehnikat võimaliku sõjalise konflikti korral, kuigi täna me nagu päris täpselt aru ei saa, kus see konflikt peaks tulema või miks see peaks just niimoodi olema. Ja raute on vaieldamatult eelkõige strateegiline objekt. Nii et vaatame, kuidas me tahame ja paratamatult kipuvad mõtted ikka käima oma rada ja ei ole sugugi välistatud, et nii nagu paljud asjade puhul meie ühiskonnas püütakse jätta rahvale ühesugust muljet, kuid tegelikult plaanid või eesmärgid on teistsugused, kuidas siis näiteks seda objekti tegelikult kasutada plaanitakse või mille jaoks ta tegelikult ehitatud on. Ütlen sulle veel, et näiteks on ka olnud probleem, et kas ta siis on militaarobjekt ja kas on see ja kas Moskva raute on ka militaarobjekt. Loomulikult on. Kõik rauted on militaarobjektid sõna otseses mõttes. Sellepärast, et kõik need, mis on militaarselt kasutatavad, on militaarobjektid. Aga võibolla näiteks raadiokuulajad ei tea ka seda, et Ida-Virumal on kirikud ka kõik militaarobjektid. Nad on riigikaitse maa on vist selle maa täpne nimetus, mille peal asub siis näiteks Kuremäe klooster kogu oma varaga. Et kui see on riigikaitse maa, siis riigikaitse maale ehitatakse ju militaarobjektid.
Kas näiteks sinu gründi peale saaks teha ka lapikese riigikaitse maad?
No, tähendab, kogu maa peale saab teha, kogu riigi peale saab teha riigikaitse maa, kui selleks peaks olema vajadust ja riik nüüd niimoodi otsustab. Küsimus on jälle selles, et kes on riik ja kes otsustab.
Me jõuame jah praegu hea küsimuse juurde. Muide, enne kui me...
Või mis on riik? Kui ta otsustab, siis on ikka riik kes, sellepärast, et mis see sama laua jalg ei otsusta
kui
midagi.
Kui on kes, siis on ta lees ja perekonna nimi. Või ta ei ole kes, sest mingisugune abstraktsioon
sa,
ei otsusta.
Sa tead ju, Margus,
mingisugune seadus ei
Margus,
tee veel
Margus,
midagi.
Margus, sa tead ju väga hästi, et noh, nii nagu kunagi öeldi, et mõnel inimesel või sa tead, on olemas mitu eesnime. Riik on selline uvitav moodustis, et seal on väga palju eesnimesid ja ka väga
eesnimi
palju...
Eesnimi on kaetud riigi salatusega.
Perekonna nimesid, jah. Ja see on taandatud kokku ühe, noh, nagu ilus murd, taandatud kokku ühe mõistega, mis ongi siis või kes ongi siis riik. See riik koosneb väga palju teist ees ja perekonna nimedest.
Nii, aga tuleme nüüd selle juurde, et sa libistasid siin raudteega seoses läbi jälle rõveda sõna majanduskasv. Mis asi on majanduskasv, kui meid võiks päästa majandusseisakust raute ehitamine, siis see tähendab, et majanduskasvuks loetakse seda, kui mingil põhjusel jääb mõne asja ehitamisel eraettevõtja kasumist nii palju üle, et see satub kogemata palgana rahva kätte, siis majanduskasvuks loetakse seda, kui see rahva käest uuesti tagasi korjatakse.
Majanduskasv on ikkagi see täiendava lisaväärtuse tootmine või lisaväärtuse absoluut koguse kasv ühiskonnas. See on kõige,
see on kõige lihtsam. Ära,
tähendab, ta ei peagi sellesse ühiskonda mahtuma, sellepärast, et erinevad majanduskasvu näitajad või see need kategooriaid, neid hinnatakse teatud kindlal areaalil ja milleks on riik ja riigi majanduskasv tervikuna.
Ja majanduskasv on umbes nii, et kui sul praegu on neljaaruline kahvel, siis homme on sul kaheksaaruline ja see näitab, et sa
no,
võid
väga,
panustada.
Väga õige, Margus, sul on tegelikult on sul õigus, kuigi näide on natukene no, selline naljakas, eks? Aga ütleme
no, aga majanduskasv on sama naljakas.
Ma ütlen sulle, ei kindlasti ole, majanduskasv on täiesti objektiivne ja hoomatav suuruse kategooria, aga kui me nüüd lahkame seda sinu näide, seda kahvlit ja neile kahvliharusid, siis tõesti, peaks olema sellel võimalusel või see mõte, et kui sa sööd, oled harjunud sööma ja sa vajad 4-harulist kahvlit ja veel hetkel teed sa selle 6-harulise kahvli või siis 8-harulise kahvli.
Suu on ikka sama suur.
Suu võib olla, aga siis on sul võimalus murda see kahvlit, need mõned harud maha ja anda teise riiki, anda oma sõbrale naabrile ja nimetada seda hellitavalt ekspordiks.
Ja tema kasutab neid kui naelu innovaatiliselt.
Kõik, mis ta nendega teeb, võibolla ta ostab kohe neid poolikud hästi palju keevitab kokku ja saab ka omale kahvlit.
Aga mida ma tahan öelda, see, mida nimetatakse majanduskasvuks, on tegelikult raha väärtuse kao näitamine positiivses valguses ja mitte midagi enamas harrimaleme suletud ökosüsteemis.
Oota, seda.
Meil ei kasva siin seda, mitte midagi.
Ärme läheme nii globaalseks.
Meil keeratakse kasukas teistpidi ja öeldakse, et näe, kui hästi me nüüd elame, karvad välja, pool kõik säärab.
Ikka, Margus, sa tead väga hästi ja raadikuulajad teavad ka suurepäraselt, et mitte ükski asi ei saa lõputult kasvada. Ühel hetkel läheb ta pauguga lõhki.
Kui kaua meil juba kasvanud
tõmbas ennast lõhku täis ja karpauti lõhki käis. Täpselt ja. Niimoodi on ka selle majanduskasvuga, et ühel hetkel tekib, aga kui me nüüd vaatame seda küsimust lahkame, siis nagu nii nimetatud marksismi klassikute loogika järgi, siis tekib ühiskonnas kriis, kapitalismi kriis, mille põhialuseks on üle tootmine. Ja vaat see on see majanduskasvu nii nimetatud tulemus, mida siis nagu primitiivselt käsitletakse või vaadatakse. Mm-hmm. Täna sünnib maailma nii palju inimesi juurde, sellepärast, et kui meie koolis käisime, mina mäletan, et siis meil oli 3,5 miljardit inimest planeedil, täna on 7. Tähendab loomulikult kõikide nende inimeste vajaduste, kas või elementaarsete vajaduste rahuldamiseks tuleb toota põhimõtteliselt rohkem kaupa.
Ja kõigile nagu nii ei jätku, sellepärast see hävitatakse koha peal.
No jah, see on ümberjagamise küsimus, ja. Aga see ei tähenda seda, et ei toodeta. See tähendab, kui juba toodetakse rohkem, siis saab näidata ka, et eksisteerib majanduskasv, sõltumata sellest, kuhu siis kanaliseeritakse see tulemus, mis on kasvanud. See on jälle teema oma ette. Aga praegusel juhul, kui me vaatame Eestit, no katsume jääda kuidagi konkreetselt Eesti juurde, jätame need globaalsed suundumused kõrvale, sest et nii või teisiti, nagu ma sulle ütlesin, et õmbab õhku täis ja karbauti lõhki käib. Nii on tegelikult kogu inimkonnaga, kui me tulevikus vaatame, sest et 7 miljardit, 17 miljardit, 70 miljardit, teid on nii palju, maakera läheb orbiidilt välja, kaldub minema, tormab päikesesse ja pole kedagi.
Margus, aine hulk on sama.
Tead, kui sina ütled, et aine hulk on sama, vaata, siis mina küsin sinu käest küll see väga huvitava küsimuse. Võta arheoloogilised välja kaevamised.
Ja.
Ma olen vaadanud teles huvitavaid teadussaateid, kus siis grupp arheologe, asjahuvilisi, otsivad näiteks Suurbritannias, otsivad mingisuguseid vanu lossi, vundamente, otsivad Rooma teed, kus roomlased kunagi oma vägedega marssisid. Nii, ja nad leiavad nad üles ja need kõik on mitme meetri sügavusel maal. Ja kui me nüüd eeldame, et kogu aeg tuleb seda pinnast juurde, siis ei saa öelda, et maal jääb ju põhimõtteliselt aineid, ütleme, et aine jäävuse seaduse järgi ei tule midagi juurde. Kuidas nad siis niimoodi tasapisi kogu aeg selle pinnas alla jäävad ja ära kaovad? Nad peaksid ju kogu aeg maa peal olema, kui mitte midagi juhtuks. Aga ütleme, lehed kõdunevad, jah, nüüd öeldakse, et nad võtavad ju maast või mullast toit aineid. Aga nagu me ju teame, läbi fotosünteesi peaks ju sünteesitama uusi keemilisi elemente. Samas võtada, aga kus ta siis saab rohkem olla, ta peab ju millestki võtma. Hapniku tootmine süsihappe ka siis tähendab, kas siis kosmosest tuleb nii palju täiendavaid elemente siia maapinnale juurde.
Kui palju on maa ümbermõõt suurenenud viimase 100 aastaga?
Ma ei tea, mina pole mõõtnud. No. Ma tean, et maa ümbermõõt ekvaatori juurest peaks olema cirka kuskil 40 000 kilomeetrit ja ma arvan, et see on selline piisav tase igale inimesele, et ta peaks teadma, kui suur see maa üldiselt on.
Aga kui võtta nüüd, et paari meetri sügavusel on vajunud maa alla, siis peaks ju maa ümbermõõt vastavalt olema suurenenud ja...
No, aga võibolla ongi, aga kus sa tead? Ma ei tea seda,
eks?
Ja kui sa räägid, et aine jäätmise seaduse seisukohalt, aga noh, vaata, see polegi meie teema täna arutada.
Teema on selles, et kui Eile ma just võtsin selle teema ette, oli see vist toidupanga pealik, kes ütles, et meeletu üle tootmine on. Poodides jääb meeletult kaupa üle, tootjatel on ülejäägid, kõigil on ülejäägid ja siis kukub kell, seda enam tarvitada ei tohi, aga samas on need ülejäägid selle ülejäänud toidu osa hinnaga juba kuhjaga kompenseeritud, millest võib järeldada, et selle asemel, et elada tõhusalt. Me elame priiskavalt, makstes topelt selle eest, mille eest me ei peaks topelt maksma.
Saad aru, see ühiskonna kord...
Aga sellest majandus kasvab ja roistub, et ole nagu kapitalism.
See ideoloogiline ühiskonna kord ei võimaldagi teistsugust majandust. Sellepärast, et kui me nüüd ei toodaks niimoodi rohkem.
Ühiskonna kord on mõistuse produkt. Kas meil on nii palju mõistust, et me saame sellest aru?
Oota, jõuame sinna mõistuse.
No, jõuame, jah, kui jõuame.
Aga...
Kui mõistust on.
No, katsume, üritame, anname endast parima. Aga kui sa nüüd räägid sellest samast üle tootmisest ja mis oleks selle vastand siis? Selle vastand oleks plaanimajandus, kuidas siis plaanitakse ja öeldakse, et kui palju me peaksime siis tootma sinna samasse selverisse kartulisalatit, et riigi inimesed suudaksid selle ära süüa, et sellest üle ei jääks. Oleks meil ju põhimõtteliselt regulatsioon. Euroopa Liidus on ju regulatsioon läbi kvootide, et sa võid näiteks piimakvoodid olid, me ju teame seda kõike.
Ja kalakvoodid ja kõik, aga Harri, kui meil koostatakse riigi eelarve, siis planeeritakse tuludesse nii ja nii palju trahvi, nii ja nii palju, ma ei tea, mille kasvu, nii ja nii palju siin CO2 kvootidest, nii ja nii palju me peame saama tulusid, see ongi plaani majandus ainult, et palju hägusem ja segasem.
No eelarve koostamine ei ole kindlasti plaani majandus selle sõna kõige klassikalisemas tähenduses või mõistus. Loomulikult iga struktuur, kes tahab eksisteerida, peab ju koostama plaani oma elementaarsete tegevuste aluseks. No, ja kui sa tahad midagi teha, siis peab olema ka sul selle jaoks kate.
Kas sa tahad öelda, et plaani majandus on ainult siis, kui inimesel on kohustatud tootma vähemalt nii palju ja nagu nõukogude aegse plaani majandusega toodeti rohkem, Margus, ületati 2-3
korse.
Me
ei saa panna seda kõike ühte patta. Loomulikult on vahet näiteks Nõukogude Liidus. Noh, kui me nüüd vaatame objektiivselt, jättes kõrvale need kunstilised liialdused, mis kippusid olema ala Stahanov ja Leida Peips, aga vaatame siis nagu natukene konkreetselt Nõukogude Liidus, sest Nõukogude Liidus oli pidev tarbekaupade defitsiit. Me teame seda kõik, me mäletame seda aega suurepäraselt ja noored ei tea, et pole seal elanud. Kui poes oli näiteks müüa ainult ühte numbrit kummikuid, siis oli kaks rulli sitsi kangast ja siis oli kuskilt veel natukene midagi. Toidupoes oli veedike pekki sea rasva suure kotiga soola. Ja paremal juhul said vorsti, mille nimi oli Otelne ja suurte pekitükkidega ja seal sees võis leida tõesti igasuguseid huvitavaid neid lisasid komponente, mitte selleks pärast, et nad just maitsed peaksid parandama. Nii et Nõukogude Liidu ajal loomulikult ja siis kui keegi tootis midagi rohkem, siis see jagati ka seda süsteemi, pidi laialisel üleplaaniline toodang, mis pidi siis kindlustama rahvale täiendava nende tarbekaupade või toiduainete ka varustamise või varustatuse. Nii et selles suhtes oli see igatepidi tollel hetkel mõistlik ja asjakohane tegevus sellepärast, et ei olnud piisavalt palju tootmisüksusi, mis oleks saanud või võinud sellega tegeleda, nii et ühiskonna vajadusele oleks kaetud. See oli Nõukogude Liidu eripära, sellepärast, et kogu aur läks nii nimetatud rasketööstusele, tahati, sest rasketööstus oli sõjatööstuse tagatis ja oli kaks sellist põhivaldkonda, mis pidi olema juba Koel Robrain, mis omal ajal ju Lenini ajal välja märgiti ja ka öeldi välja, et kommunism, see ei ole ju mitte midagi muud kui nõukogude võim plus kogu maa elektrifitseerimine, see oli nüüd nagu see, millele eriti rõhku pandi ja mida siis arvestati, sest et esimene lamp, ma mäletan, meil kooliõpikus oli ka üks pilt, kuidas siis Habemik talumees ja koos oma perega vaatasid siis laes seda põlevat elektripirni ja siis öeldi, et Ilitsi lambik oli jõudnud ka nende juurde. Nii et Nõukogude Liidus loomulikult selle rasketööstusele ja sõjatööstusele pöörati olulist tähelepanu ja kogu see kergetööstus oli jäänud tahaplaanile ja mis siis sõjatööstuse ressurssidest üle jõudis, see liikus nii nimetatud rahvamajandusse. ja muidugi kannatasid ju ka nii põllumajandustootjad, sellepärast et ei pööratud ju piisavalt tähelepanu põllumajandus see nendele seadmetele, masinatele, mis oleks võinud põllumajandust arendada ja teha põllumehe elu kergemaks. No ma mäletan ju, kui üks oluline nüants või tähendab samm siin Eestis, mis nüüd edasi liikus, oli see, kui demokraatlik Saksa DDR hakkas siis varustama Nõukogude Liitu teatud põllumajandusmasinatega, heinapressidega, pallipressidega, väiketraktoritega, mis tulid siuksed põkad, noh, seal oli palju selliseid põllutöömasinaid ja seadmeid, mis siis demokraatlik Saksamaa siia Nõukogude Liitu tarnis. Ja vaata, nemad oleksid võinud toota nii palju plaanipärased ja üleplaanilised, sellepärast, et see suur Venemaa, see meeletu hauk, see oleks söönud nad kõik ära ja minu meelest, nii palju kui mina tollel ajal Venemal käisin ja nägin, siis mulle tundus, et kogu see lääne tehnika ei jõudnud või imendunudki kaugemale kui siia Venemaa või Nõukogude Liidu Euroopa ossa, milleks võik oli siis nagu Baltikum ja natukene siis võibolla kuni suur Novgorodini tahal välja.
Kamtšatkal oli Jaapani kola ja...
No võibolla tõesti, võt, ei käinud, ei vaadanud, aga ma ei usu, et Kamtšatkal keegi ka põlduvaris. See tundis kuidagi natuke kaatel ja kuigi noh, seal oleks võinud kasvatud näiteks kasvuhooned, värgid, särgid, sest et termaalsoojust oli seal piisav. Aga noh, vaat, ja sellepärast ütleme, et Nõukogude Liidus sellel hetkel see majanduskasv oli selline, et see ülejääk, mis noh, niimoodi sellest tootmisest tekkis, see tarbiti ära rahva poolt rahva majanduses ja nagu öeldakse, et sõime selle pudruportsu ära ja üle ja tuli puudu ka veel. Vaat, täpselt samamoodi eksisteeris ka Nõukogude majandus. Kuid läänes vaatame siis seda teistmoodi, kui meil tekib ületootmine, siis seda ületootmist, noh, nii nagu me näeme, ei ole võimalik realiseerida ja nii nagu ütlevad ka kapitalistiku ühiskonna majandusteadlased või jätame need kõrvale, ütleme majandusõpikud, kuidas nad õpetavad, mis on siis prioriteet kapitalistlikus ühiskonnas, turg, leida oma tootele turg, et sa saaksid oma tooteest õiglast ja väärilist tasu, mis annaks sulle võimaluse olla kasumis. Vaat see on nüüd nagu see, kui sul turgu ei ole ja Eestil täna turgu ei ole, sellepärast, et ma olen täiesti kindel, et vaat see sama kartulisalat, mida sina nüüd ütled, et Selveris visatakse ära tähtajatavad mööda, kui me saaksime oma toodangut realiseerida, seda sama toodangut, mida me siis kogu aeg meil väidetavalt üle jääb. Saaksime seda realiseerida Venemaal Pihkva oblastis, Novgorodis, Velike Luki all, kui me saaksime seda kõike viia ja konkureerida nüüd nende samade lääne toodetega, mida seal ju müüakse, sellepärast, et sanktsioonid ju kehtivad ainult lollidele ja meile ja Venema kehtestab ju ka meile teisipidi sanktsioonid, siis läbi kolmandate riikide ju lääne riikide majandus Vene suunal toimib ja seda sama niinimetatud importkaup on Venemaalt saada piisavalt, vaatamata sellele, et juba pikemat aega ei oleks tohtinud sinna mitte midagi liikuda. No kas nüüd just mitte midagi, enamus asju oleks pidanud jääma piiri taha pidama.
Ja
kui sa nüüd vaatad, eks, et mis siis oleks nagu normaalne, siis me ei saa rääkida majanduskasvust, me saaksime rääkida normaalsest majandustegevusest, kus kasv iseenesest, kui väärtus, kui mõiste, ei oleks üldsegi domineeriv suurus kogu selles majandussüsteemis, vaid kui oleks ju täiesti normaalne, kui sa teed mingisuguse produkti, sa saad selle produktiga mõistuse päraselt vahetada mingisuguse teise produkti vastu, tooraine vastu, mida sul vaja on. See tähendab seda, et üks struktuur töötab siis kogukonna või no, jätame see inimkond välja, kogukonna hüvanguks ja sa teenendad sellega teist kogukonda, mis asub kõrval, sellepärast, et paratamatult inimesed on jaotatud kogukondadesse ja kas nad siis piiritlevad ennast riigipiiridega või mingisuguste muude geograafiliste tunnuste või millegi muu alusel, siis see oleks nagu ju täiesti normaalne nähtus. Vaatame nüüd nagu ju ka oma aegset Soomet, millega, noh, see on võibolla üks riik, ju, mida on peetud Eestis ju etaloniks selles suhtes, et kuidas peaks olema. Elustandard oli ju selline, mille poole siin Eestis ju vaadati ohati, et Soomes on midagi ju täiesti erilist. Ja on küll, sellepärast, et vaatamata kõikele muule suutis Soome säilitada antud hetkel oma suvereniteedi, tähendagu see, mida sellel hetkel, mida tähendas. Ja tema sai hakata mitte osalema Nõukogude Liidu selles jaotuses, tööjõu jaotuses või selles plaanimajanduses, vaid tema sai sellesse sekkuda kui partner, vaba partner ja luua siis konkreetse majandusliku suhte selle hiiglasega, mida me siis nimetasime Nõukogude Liiduks. Ja piisas sellest, kui sellel territooriumil ainult inimestele vabad käed, vaba mõte, mida toota sellist, mida see suur hiiglane võiks vajada ja vahetada seda toodet efektiivselt tooraine vastu, et toota rohkem, toota kvaliteetselt ja teatud toote valdkonnad paisata siis maailma laiali, et saada siis nii ida kui lääne poole jaoks oluliseks strateegiliseks tootjaks ja partneriks ja tänu sellele ütleme ju Soome elatustase tõusis, kapital akumuleerus riik sai järjest rikkamaks, jättes kõrvale maksusüsteemid, jättes kõrvale mis iganes. Fakt on see, et Vene mets, Vene raud, mis Soome poole liikus, võibolla liikus veel, jumal teab veel kõik mida, vahet ei ole, igatahes ta liikus. Mina olen ise ka täpselt samuti Nõukogude Liidu ajal aidanud Soome majandust väga suure koguse paperipuuga, millest tehti paperite, mis müüdi kindlasti Venemale väga kalli rahaga tagasi või kasve siia samasse Eestisse. Nii et ütleme, et see sama lisaväärtus, mis sellele toorainele juurde pandi, see produkt, mida seal tekitati, selleks õiglase hinnaga müüki. Ja sellest sai ühiskond rikkamaks. Ja võt see sama näitaja täna võiks olla ka ju Eesti riigis, sellepärast, et Eestil on väga hea strateegiline positsioon. Eestil ei ole sugugi vähe ajusid, kes tahaksid ja oskaksid, kui nad saaksid, tekitada midagi, mida võiks müüa nii ida poole kui lääne poole. Üks valdkond on energeetika, mida Eestis oleks võimalik väga efektiivselt toota ja ma ei nimetaks siin sugugi seda põlevkivi energeetikat, aga ma täna ei tahaks nagu selle peal energeetika küsimuste peal üldse nagu peatuda sellepärast, et see vajab hoopis põhjalikumat ja konkreetsemat lähenemist viimaste sündmuste valguses, mis siis Eesti riigis nagu täna toimunud on. Aga ütleme nüüd näiteks niimoodi, et võt see sama plaanimajandus ja see üle tootmine, ta ei pea olema selline plaanimajandus. Ja kui meil kogu aeg rõhutakse, et meil on majandus kasv jäänud seisma, siis kui sul on olemas tootmispotentsiaal ettevõtjana ja sa seda tootmispotentsiaali ei suuda rakendada sellisel määral, et sul jääks või tekiks nii palju lisaväärtust, et sa saaksid kasumit või mis iganes, siis paratamatult toimub taantareng. Osad firmad lõpetavad tegevuse sellepärast, et neil kaob ära turg või on nende tootmisomahinnad niivõrd kõrged, et nad ei suuda konkureerida teiste piirkondade tootjatega ja nii edasi ja nii edasi. Ja võt see ongi see ummik tee või tupik täna, millest...
Riiklik kangreen
on väga hea väljend sellele, mis siis täna sünnib ja toimub. Ja ütleks veel, et eidame nüüd pilgu siis ikkagi meie uue valitsuskoalitsiooni tegemistele 100 päeva või mitte 100 päeva. Kui me nüüd vaatame, mis on siis see või peaks olema see moodus, mis paneks riigis elu käima ja majanduse kasvama, nii nagu nad ju kogu aeg ütlevad, meie eesmärk on majanduskasvu suurenemine, töökohtade loomine, inimeste tagasi toomine, mujalt maailmast, ajude kokku voolamine see Eestisse ja siis kogu pakett taandub maksukorralduslikele muutustele sisuliselt. Kehtestame seda maksu, nöörime ettevõtjad sealt poolt teistmoodi, kolmandat moodi, suurendame siis seda tulumaksu vaba miinimumi väga õige. Samas jätame rahuliku südamega kõrval, et inflatsioon õgib meeletult meie varateispidi maha või seda meie raha muutas meie raha odavamaks. Ja?
Nädal tagasi ma tõin siin välja vandenõuteooria, et rahandusministeeriumil ei ole raha. laenasidki need 400 miljonit.
See on omaette teema ja mida tuleks veel käsitleda.
Aga ümberjagamise koha peal sul on raudselt õigus. Praegu tunnistatakse, et mitte midagi juurde tekitada pole võimalik. Siis muidugi sinu see ilus kujund, et võiks ju müüa, aga näe, ei saa, Venema suund on kinni. Tead, see on nagu stardipaugu ootus, millise riigi lobitöö nüüd annab talle esimese õiguse. See on globaalne riiklik uus orjanduslik, ma ei tea, mõisa majandus, millega keegi. Ja ma kardan, et see, kes läbi Euroopa hakkab asju ajama, on vabakaubanduslepinguga just nimelt USA. Saab vaba tee, kui tuleb see üle ookeani, mis kuradi asi
see
oli.
See on kordades mõistlikum, kui relvadega Nõukogude Liidu või Venema koloniseerimine.
See on täpselt see sama, mille ma palin üles eile lingi ka kenasti lõunatunni juurde. See on stseen meistrist ja Margaritast, must kunst, kui Herr Voland istub laval, rahvas, saalis, konferentsie kuulutab, et innastranni artist või mis ta oli ja ta ei tee midagi ja ta vaatab ja ütleb, et jah, väliselt ilus, aga kas te olete ka sisemiselt muutunud? Ja siis tuleb pisuke rahasadu, kõik rabavad raha, ehk siis välisinvesteeringud maanduvad. Ja siis kutsutakse lavale, tahate ilusaid riideid selga ja kõik on pärast palja persega tänaval ja raha asemel on ainult mingisugune kõnts näpu vahel. No milline kujundlik stseen?
Tõepoolest. Ja mulle tundub, et meie valitsus täna ongi see sama või need, meie need ideoloogid või eksperdid ongi need samad, kes siis saalis vaatavad ja ootavad, et ime on kohe sündinud.
Ja kohe tulevad välisinvesteeringud, võtavad viimased püksi.
Aga vaata, lähtume nüüd natukene, tuleme natukene kodupoole lähemale ja alles mõni päev tagasi või eile või ma täpselt ka ei mäleta, sündmusi on nii palju. Lugesin ma sellist huvitavat mõttevälgatust Hanno Pevkuri peast või suust või sulest, kus ta ütleb, et selle 17 aasta jooksul ei ole reformi erakond teinud absoluutselt midagi, noh, valesti või ei ole eksinud ja võt nüüd me nüüd eksime. Ja ma seda lugesin ja ma ei saanud kohe mitte, kuidas mul selline muhelus tuli vuntsi sellepärast, et ega siis Hanno Pevkur ju ei valetanud. Loomulikult nad ei ole midagi valesti teinud ja eksinud. Nad on teinud ju kogu siiamaale täpselt seda, mida neile suured sõbrad ja liitlased on ette öelnud ja kirjutanud. Nad ei ole oma peaga mitte muffigi teinud. No. Ja nad on ainult ise loonud tänu sellele, et saada ka veidikene normaalsemalt elada klassikalise riigikapitalismi mudeli, mida me oleme siin saates ka korduvalt käsitlenud, seda, et kõige odavam ja kõige parem äri idee on erastada riigi eelarve. See on muidugi kõige lihtsam. Ja selle pärast peaks olema meil ju riigi ettevõtete nõukogudes omad joped, kes rahasid kanaliseerivad õigetesse.
Aga paned sa tähele praegu, rotid põgenevad uppuvalt laevalt?
Ootame, siin on jõuame kohe. See ei ole nii, et rotid põgenevad uppuvalt laevalt. Roti tõrje on alanud laeval, kui me nüüd sõna tõsises mõttes räägime. Sellepärast, et üks klikk on riik ja rahvast röövinud häbematult kaua ja nad on suutnud suurepäraselt läbi riigikapitalismi ju hoida oma seda toitumis või arendada või ehitada oma toitumisahela selliselt eeldusel, et keegi seda hegemooniat ei murra, nad olid on ja jäävad ja nad toituvad täpselt nii ja see süsteem oli konstantne ja see neile meeldis. Sõltumata sellest, et selle arvel kannatas Eesti elanikkond, arvestades, et maaelu praktiliselt on likvideerus, arvestades, et tervishoiusüsteem ka sellele pandi käpp peale, nii et noh, põhimõtteliselt see ei olnud prioriteet, tehti seda, mida kästi, sõltumata sellest, milline on Eesti rahva jaoks või Eesti riikliku riigi jaoks tulemus, see polnud oluline, loomulikult Pevkur tegi õigesti, tegelikult oli noh, ei taha nüüd alvasti öelda, aga Kari Kaabakaid, kes oma peaga ei tahtnud midagi teha. Ja vaat nii nagu Siim Kallas juba 2008. aastal ütles ka, et see poliitika on ju võitlus erinevate huvigruppide vahel, kes pääseb siis pirukale ligemale, kui nüüd püüda anda tema selle väite mõtet edasi. Ja see on neil siiamaale õnnestus suurepäraselt ja praegu ju Pevkur ütleb, et joh, me tuleme tagasi, võt, me siis teeme ja palju võimsamana ja tulete te küll ja tulete te siis, kui teil õnnestub hääletuste või valimistel häälte tulemust võlsida, nii nagu te seda päris mitmel korral teinud olete. Täiesti raudselt, siis te võite tulla ausalt demokraatlike valimistega, teie ei pruugi enam võimule tulla, sellepärast, et see seltskond, kes on teie varjus kogu aeg vahtinud ilatilk on sinna söögilaua poole, kellel on ilatilk suu nurgas, kes on ka tahtnud sinna piruka juurde saada, selle olete te täna oma ülbuses piruka juurde lasknud. Ja nemad ei kavatse teile seal täna mitte midagi anda, sellepärast teil on väga hästi meeles, kuidas nemad pidid laua alt, kui neid koorukesi otsima koos koertega. Seda tehakse kõik, et ära elimineerida. Ja see on nüüd see, miks pärast esimese asjani taoti Reformierakonna riigikogu liikmed riigi ettevõtete nõukogudest minema. Teil kuraditel ei ole siia enam asja, meil on selle riigiga uus plaan. Kui Reformierakonna majandamine niimoodi piltlikult öeldes oli küllaltki selge, läbipaistev arusaadav, siis uue kolmikliidu praegune majandus on tegelikult Eesti riigi jaoks hävituslik. Sellepärast, et kui omal ajal me teame, kui oli, noh, ühesõnaga praegu tekitab ühiskonnas konflikte, tunduvalt suuremaid konflikte kui esimene erastamislaine, sest praegu see mudel on erastamine, see, kuidas öeldakse, versioon 2.0 või sellepärast, et...
Järel lõps, ütleme Eesti
keel. Aga päris ei ole. See on...
No aga ta tõmbab lõppu no, nii tühjaks.
No okei, okay, aga vaatame nüüd, tähendab natuke arutame, et ka raadikuulajad aru saaksid, et mida me siis mõtleme, kuidas meie mõtleme või kuidas olukord tegelikult on. Kui esimene erastamislaine oli selline huvitav sündmus, et ajaloos puudus üldse selline praktiline kogemus, kuidas suur ühisomand pidi leidma endale peremehed, kuidas see tuli tööle panna, kuidas see tuli jagada sellistes tingimustes, kus enam kõik ei kuulnud kõigile või mitte kellelegi, vaid kui igal ühel oli õigus midagi saada, tuletame meelde, siin oli, seal olid ju...
Kas me Kuubat ei või natukene siin?
Ei, me ei räägime Eestist, me ei räägi ühtegi Kuubat praegu ära hägusta. Teemad pärast ei saa keegi aru, millest me räägime, ütlevad, me räägime jälle lolli juttu. Jätta see Kuuba 660, last olla seal, Ameerika praegu küljal. Kui see esimene erastamise laine oli, mis siis juhtus? Siis oli ju, jagati ju, mis asja need jagati? Mingid, vaatan, et ma ei mäleta, tööaastate eest said sa oma neid osasid, mille eest sa siis said erastada
ja ebaseaduslikult võõrandatud vara.
Osteti siis tähendab neid kokku tänu sellele või siis, ma, näed, skleroos, ma ei mäleta, kuidas seda kutsuti, aga selle oli väga konkreetne termin.
Erastamisväärtpaberid.
No jah, oli
kuidas. Kollased kaardid.
Voh! Olidki kaardid ju, täpselt, need samad kaardid. Need samad kaardid jagati inimestele laiali ja kellel neid rohkem oli, see sai ju, ütleme niimoodi, riigivara välja ostmisel olulisi eeliseid, sellepärast, et kollane kaart kompenseeris osa sellest asja maksumusest. Noh, tähendab, see oli ütleme tehniline nüanss, aga siis ei olnud ju keegi kellegi peale pahane, sellepärast, et ei võetud ju mitte midagi ära. Nii, siis hakkas ütleme, Eesti iseseisvuse kuldne aeg pihta ja Reformierakond otsustas, et nemad koorivad riiki väga lihtsalt niimoodi, et nad erastavad Eesti riigi eelarve praktiselt oma tasku, nad on võtmepositsioonidel, nad kontrollivad, nad teevad seda, mida kõik suured ülemused ees ütlevad, nad ei ole mitte midagi valesti teinud ja täpselt kuni sinnamaale. Ja nii nagu ütlesin, oli palju selliseid kiivitsejad, kes Marjamaale ei pääsenud ja nüüd avanes neil võimalus sellepärast, et Reformierakonna valitsemine lõppes just nimelt sellepärast, et alt enam ei tahetud ja ülevalt ei saadud või vastupidi, nii nagu see revolutsioonilise situatsiooni tekke termin ju on. Ja nüüd muidugi, noh, alguses üritasid ju reformistid ka midagi jagada, andsid ka teistele, noh, midagi ebaolulist. Ja vaadates, kes on siis veel olnud ka riigikogus, noh, midagi on saadud, aga see pole kindlasti see olnud. Aga nüüd on selle näljaste varjus kasvanud selline ütleme niimoodi, et uus grupp seltsimehi, sellepärast, et ühiskond iseenesest on ju ka arenenud edasi. Ja täna tänu sellele isemajandamisele või tähendab sellele vabakaubandusele või selle liberaalsele majandusele, ükskõik kuidas me seda nimetame, see oli hea lapsel, on väga palju nimesid, on tekkinud grupp või seltskond riigis, kellel on piisavalt palju ressurssi, kellel on poliitilised hoovad ka kätte mängitud. Ja mida siis nemad on plaaninud teha? Nemad on täna plaaninud, et tühja sellest, mis tegi Reformierakond, me teeme asja veel peenemad, me võtame selle lihtsalt kõik üle ja võtame selle endale. Sellepärast, et me ju kõik oleme kuulnud sellist mõistet nagu börsile minek. Noh, ühelt poolt tundub see, et võt, nii, nüüd me läheme börsile, nüüd hakkab alles selle börsile minekuga õnn õuele tulema ja hakkame kõik hästi elama. Kui riik võtab kätte mingisuguse väga olulise strateegilise valdkonna, kus on ka kõrval noh, teenuse pakkujad, energeetika, mingid veoteenused, energeetika, mis on praegu nüüd hästi kuum ja mida siis plaanitakse teha, on võibolla kõige parem konkreetne näide. Selles osas, me teame ju, et põlevkivi elektri või põlevkivist elektri tootmine on täna sügavalt kahjumis ja seda ei tahaks nagu börsi peal, ükski mõistusepärane inimene ei tahaks osta seda elektri tootmist, kui nad saaksid põlevkivi ressursi kätte kui sellise, siis oleks sellega midagi kindlasti teha, sellepärast, et see tooraine ja need keemilised elementid, mida siis põlevkivi õli sisaldaks, on täiesti müüdavad ja konkurentsivõimelised maailmaturul, aga just see sama elektrienergeetika tootmine ja siis nüüd praegusel juhul on ju läbi lipsanud sellised plaanid, et erastame siis ära taastuva energia ettevõtte siis Eesti Energia juures. Täpselt samuti nagu plaanitakse erastada ju ülekandeliinid ja nii edasi ja nii edasi. Ja noh, igaüks võib ju seda ise meediast vaadata ja neid märksõnad järgi otsida, et kes siis on kraksatanud, et üks või teine valdkond tuleks viia börsile. Ja vaata nüüd ongi nüüd niimoodi, mis siis riik teeb või mida siis see seltskond teeb, kes täna võimul on saanud. Nad suunavad ja kanaliseerivad rahva vahendite arvelt sellesse valdkonda väga suuri ja korralik investeeringuid. Et tagada selle rahva raha eest selle paketi selline väärtus, et ta töötaks normaalselt ja oleks turul monopoolses seisundis, siis makstakse mõnele advokaadibüroole suur hulk raha dokumentide valmistamise eest, et börsile minna selles valdkonnas. No ma arvan, et sellise paketi kokkupanek maksab ikka 100 000 eurosid. Ja siis minnakse sellega börsile. Ja kes ostavad siis börsilt, võtavad kontrolli selle valdkonna üle? Loomulikult need, kellel on raha. Ja kes mängivad pankadega kokku, grupp seltsimehi, kellel on sõpruskond, kellel on sidemeid nii pangas, kellel on sidemeid poliitikute hulgas, et seda kõike läbi viia. Ja tekitatakse selline huvitav kooslus, kes siis hakkab sellel ühesõnaga saab nagu enamus aktsiate osanikuks. No Tallink ja kõik on meil ju elusad näited, kuidas see asi praktikas on ka toimunud varasematel perioodidel. Ja saavad siis ilusasti kenasti läbi börsi saab siis grupp seltsimehi kontrollimaks seda firmat, pääseb selle kasumiligi praktiliselt sandi kopikate eest. Sellepärast, et raha võetakse pangast, antakse tagasi teades, et monopoolsed seisundid omades see tööstusharu või ettevõtlusharu suudab toota piisaval hulgal kasumit, nii et nagu öeldakse, et jääb üle ja tuleb puudu ka veel. Ja vaatame siis nüüd teisipidi, et mida siis see kõrgema võimu kandja, see rahvas siin Eestis, tähendab sellest börsile minekust võidab. Võidab selle, et kogu tööstusharu on monopoliseeritud, jõuab teatud eraettevõtja kätte, kes tahab sellest saada ääretult suurt kasumit. Kõik kõrvalt olevad ohtlikud võimalikud konkurendid elimineeritakse seaduslikult, sellepärast, et kambas on poliitikud, lollid poliitikud, kes krosside eest on nõus maha müüma oma need aated, mida nad oma programmides või valimislubadustes rahvale lubavad. Ja see vaene kõrgema võimu kandja, sellele jääb ainult teadmine tõdeda, et küll valitsus on nüüd hästi teinud, me oleme läinud börsile ja see on midagi nii suurt, nii üllast ja õnn tuleb kohe tänu sellele meie õuele. Ja kui me nüüd täpselt vaatame, millist juttu räägib meie rahandusminister, noh, ütleks, et kõige hullem Eesti jaoks on see sama sotsiaaldemokraatia, mida siis praegu plaanitakse. Need nad on võibolla, noh...
No see on lahtise tulu kujund.
No jah, ja sama ka... Ma ütleksin, et IRL, noh, need on nüüd sellised...
See on arusaamatu seltskond täna.
Noh, aga meil ongi see sama mõte, millest ma ju praegu räägin, et kuidas saaks olla püsida võimul ja läbi selle luua õiguslik baas, et kantida endale rahva või enda sõpruskonda, kantida olulist rahvale kuuluvat strateegilist ressurssi, strateegilist tootmist. Keskerakond, kes on sinna täna sattunud, noh, loomulikult ka Keskerakond on äärmiselt näljane, see blokk vähemalt, kes ei ole, kes täna on ütleme valitsuses ja nüüd ongi küsimus, et miks nemad seda mängu kaasa mängivad, kas nad tõesti loodavad, et neid võetakse siis nagu toljasse, nagu kunagi omal ajal öeldi. Ma kardan, et ei võeta. Keegi peab olema ju see, nagu kasutades teatud žargooni, keegi peab olema see, noh, kes siis läheb ja asju korraldab.
Tehniliselt on Keskerakond selle mänguga määratud surmaale. Ehk siis ta peab sööma ära oma loosungid, nii nagu kõik eelmised on seda teinud. Ja vaat siis, ja nüüd tekib küsimus, mitu inimest, vaata kui me läheme saate alguse juurde, mitu piiratud mõistusega trügijat, kellel alati on absoluutselt õigus, seda pirukat siis meil siin kellegi käsu peale jagab. Me räägime, Keskerakond 15 000, Reformierakond 70 000. Ei ole. Need on tühjad sõnad. Viis mees siit, viis mees sealt, paar ärikat ka veel ja rahva hüvanguks, alleluja.
Vaata, ega siis, noh, ei saa öelda, et seal Keskerakonnas just kõik ju, noh, ohvriks tuuakse. Nii nagu on öeldud, lähevad liimile ja millega nad on läinud liimile, noh, nii nagu on öeldud niimoodi kuluaarides, mida ma ei häbene välja ütelda, et Savisaare kutsikatele tuli midagi pakkuda, et nad Edgari risti lööksid ja ise trügiksid ka sinna piruka juurde. Küsimus on ainult selles, et kas seal pirukast, noh, kui suur osa neile seal pirukast siis lõigatakse.
Paar kopsu teid lõhna ikka.
Ma arvan, et see on jah selline suur lubadus. Ja loomulikult peaminister Jüri Ratas, kellest ma olen siia maale küllaltki lugu pidanud, sest et ta on väga meeldiv inimene, viisakas. Ja,
ta on sõna pidanud.
Tema on sõna pidanud, jah.
Erinevalt.
Paljudest teistest on tema siiamaale sõna pidanud. Nii et müts maha tema ees ja muidugi kogu see seltskond või need, ütleme niimoodi, nõunikud, kes ümber tema kiibitsevad ja kes tale nii nimetatud nõu annavad, sellepärast, et ta võib olla tark ja tore mees, kuid tal ei ole kindlasti piisavalt sotsiaalseid kogemusi ja arusaamist, et läbi näha tegelikult, nii nagu selles loos on, et see, kes on su sõber või noh, kes on sinu vastu hea, ei pruugi olla veel sinu sõber ja see, kes ütleb sulle tõtt näkku, ei pruugi olla kaugeltki sinu vaenlane. See ära tundmine peaks ükskord temani jõudma, et ta oskaks aru saada ja kui tema sõna oleks kindel ja konkreetne ja ta suudaks teadmistele põhinedes või teadmistele tuginedes oma nii nimetatud koalitsioonipartnerid või nii nimetatud oponendid paika panna või selgitada neile ära puht põhjenduslikult, miks üks või teine asja ei toimi ja millised oleks lahendused riigi jaoks tervikuna, siis võiks temast saada küll päris korralik riigimees, kes suudaks siin riigis nii ühte kui teist ära teha. See on täna võimalik. Küsimus on selles, et mida ta ise tahab ja mida tema on valmis tegema või kui palju on temas mehe meelt, seda kõike välja kannmas, see on muidugi küsimus oma ette. Kas ta käib ja koogutab presidenti, kas ta käib ja koogutab või jätkab seda nii nimetatud poliitikat, mida on ka juba välja öeldud, mida Reformierakond on siiani teinud. Jättes kõrvale nüüd maksureformid, jättes kõrvale selle iluravi, vaid kas ta mõtleb siis tegelikult riigi koha pealt, riigimehelikult. Kas ta mõtleb niimoodi, kuidas saaks riiki välja kantida ja abistada siis suurel hulgal, noh, ütleme koalitsioonipartneritel hävitada veel viimast läbi selle hea mängu tegemise. Või võtab ta siis Reformierakonna ideoloogia aluseks, kus ta kuulab kõike seda, mis tale ette öeldakse, mida tale soovitatakse, sellepärast öeldakse, et pois, kui sa nii ei tee, siis alles näed, mis juhtum hakkab, siis tuleb koll. Kõik sõltub temast. Mida tema täna teha tahab, sest see positsioon annab talle täna selle võimaluse.
Eesti riigi olukord täna on kokkuvõetav reklaamiga. Meil on vaja rohkem lapsi, ostke preservatiivne. Eks ole? See ongi see, et tõmmelge, tegutsege, rabelege, sihti pole, ostke preservatiive. Muud midagi, siis tuleb rohkem lapsi. Ja nüüd kui me läheme edasi, siis üks võigas kujund veel. Ratas hetke seisul, vaata, olid niisugused jutud, et kui Siberi vangilaagrist reetsid põgenesid, siis kolmas mees võeti ka kaasa, kui kahekesi oli vaja põgeneda, sest midagi pidi sööma.
Ja täpselt nii.
Ja veel üks asi tänasest Eestist. Poist oli mul üks hommiku kenasti koju ja imelikud riided seljas. Neil oli retropidu, 80-ndad, mida keegi neist näinud ei olnud. Aga võt 80-ndad nii kihtid riided, tead niisugused, naasugused värgid. Ja ma küsisin talt, et mis sa arvad, miks mina ei salli retropidusid? Ja loomulikult ta ei teadnud. Ma ütlen selle kenasti välja. Sellepärast, et sel ajal kui... Need retropidude ajad, sel ajal suunati pilk tulevikku, mitte ei vaadatud, aga teeme nüüd peo nagu 40-ndatel. Ei tehtud. Taheti minna tulevikku, aga nüüd minnakse juba minevikku meenutajate minevikku oma retropidudega, kui kutid on sündinud sajandi vahetusel ja minnakse 20 aastat tagasi, imiteeritakse seda ilu, seda unistuste maailma teadmata, mis see on. Meil ei ole täna tulevikku, me sõidame tulevikku tagumik ees. Ja nutame taga nõukogude minevikku, tead, paneme Lenini pildi seina peale, teeme retro aasta vahetuse kõik Kremli pildid ja värgid. Miks? Sest meil pole kuhugi minna.
Sinu jutus on iva ja seda on muidugi väga valus ise endale tunnistada, sest tegelikult ta nii on, sest Eesti riigil täna ei ole ju.
Eesti ei ole erand plaani. Euroopa Liidus.
Ja nii nagu me rääkisime ka palju aastaid tagasi, Eestist saab kasvava sõjakusega unitaarriigi ääremaa. Ja nüüd öeldakse, et mis te nüüd räägite, et ääremaastumisest on asi kaugel, sellepärast, et meil tuleb uus raudteeühendus Euroopaga. Ja tänu sellele me pole enam mingi
ääremaa. Saab Eesti rahva veerand tunniga kõik siit minema ja pommi paukuma. Ja.
Kas või niimoodi, ükskõik, kuidas me seda võtame või vaatame? Et sellist konkreetselt arenguplaani ei ole ja kõik töötab ja toimib projektipõhiselt ja kui me oleme võtnud selle ühiskonna korra endale aluseks, ega siis ei saagi ju plaani lõpuni pidada, sellepärast et nii nimetatud kapitalistliku imperialistliku ühiskond elab majandustsüklite järgi ja iga tsükkel, noh, tuleb, tekitab kaose, tekitab kollapsi, kui sellest kuidagi üle saadakse, kui pikalt või kui vaevaliselt see aega võtab, siis on jälle lootus natukene paremale elule, natukene suuremale hulgale elukondlikele pisitehingutele ja see on siis see, mis siis peaks meid innustama ja kannustama ja ütlema seda, et üks kõik kui hull on, et ühel hetkel me tahaksime öelda, et noh, nii ka nagu on ju meie poliitikud öelnud, kõige hullem on möödas, nüüd saab minna ainult paremaks, tähendagu see mida iganes.
Ja Harri, selle aastavahetusel teeme oma aastavahetuse pilguga tulevikku, süda ööpaiku, kuulame ära muidugi presidendi kõne ja siis joonistame
tuleviku pilte, kui pika kartulivao me kevadel teeme. Aitäh, Harri, ja kohtume nädala pärast. Ikka edasi.
Казала у середу, підем разом на беседу, я прийшов тебе нема, підманула, підвела.
Ти ж мене, ти ж мене підманула, ти ж мене, ти ж мене підвела, ти ж мене, ти ж мене молодого сума розуму свела.
Я ж тобі ще підманула, я ж тобі ще підвела, я ж тобі ще молодого сума розуму свела.
Ти ж мене, ти ж мене підманула, ти ж мене, ти ж мене підвела.
Saade on salvestatud 2016. aastal.